שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, חלק א', דף כ' ג', עמוד 23.
Studijuojame 10 sferų mokslą, pirmas tomas, pirma dalis, vidinis orpnimi, vidinė šviesa. Transliaciją galima žiūrėti ir klausimus užduoti tinklalapyje kap.tv. Atrinkti klausimai bus užduoti pamokos metu. Dar kartą, 10 sferų mokslas, pirmas tomas, pirma dalis, orpnimi, 25 punktas. Noras pasimėgauti gimsta kūrinyje, tik prabundant jo asmeniniam siekiui gauti. Ravas, kol kūrinys neprabunda pats, nes kitaip tai nėra vadinama, kad noras gauti įsijungia ir pasireiškia kūrinyje. Jis turi sureaguoti į jo pabudinimą noro gauti iš savęs. Tekstas. 25 punktas. Reikalas tame, kadangi kly tai yra šaknis tamsai, nes jis yra priešingas šviesai, todėl būtinai turi būti paveikiamas poveikio palaipsniui, kaip priežastis ir pasekmė. Kaip pasakyta, vandenis pastoja ir pagimdė tamsą. Taip kaip tamsa yra pačios šviesos pagimdyta. Ir yra veikiama jos kaip neštumas ir gimdymas. Ir čia kalba eina apie potencialą ir realizaciją. Taip kaip būtinai įjungta į bet kurią plintančią šviesą noras gauti. Bet jis dar nėra pavadintas savybių pakeitimu, kol šviesoje nepasireikštas noras tam tikrų būdų. Ir tam nepakanka noro gauti savybės įeinančios į šviesą iš kurio pusės. O kūrinys pats privalo atskleisti norą gauti jame veiksme iš savo pačio pusės. Tai yra, privalo pritraukti malonumą savo norui daugiau nei tas šviesos kiekis, kuris išplinta jame iš kūrėjo pusės. Ir po to, kai pradeda veikti kūrinys savo jėgomis pagal noro didėjimą, tada jame atsiranda pastovus siekis ir noras gauti. Ir tada šviesa gali įsivilkti į klį nuolatiniu būdu. Ir tai yra tiesa, kad begalybė šviesa plinta neva taip pat tomis keturiomis stadijomis. Tai yra didesnių laipsnių, tai yra noro gadluto, nei pats kūrinys, tai yra kaip pchinoje dalet, nes be to nebūtų iš vis išėję iš asmuto savybės, iš kurio esmės, kad būtų pavadintų savo asmeniniu vardu, tai yra Ensof, begalybė. Bet kurio visa galybės pasekoje, jo forma visiškai nepasikeitė dėl to, kad buvo noras gauti. Ir ten nėra įvardintas joks pokytis tarp šviesos ir šviesos vietos, tai yra noro pasimėgauti. Ir jie yra tiesiog viena. Ir kaip pasakyta pas Rabi Eliezerą, kad pirmiau nei buvo sukurtas pasaulis, jis ir jo vardas buvo viena. Ir iš tiesų nėra aiškas tas dvigubas pakartojimas, jis ir jo vardas, nes pirmiau nei buvo sukurtas pasaulis, tai koks yra jo vardo prasmė. Ir jis galėjo pasakyti, kad pirmiau nei buvo sukurtas pasaulis, jis buvo vienas, bet omenyje turima, kad begalybė šviesa. Iki cimcumo, iki apribojimo, taip kaip nežiūrinti į tai, kad ten yra vietos savybė magom ir savybės gauti šviesą iš kurio esmės, bet nėra jokio skirtumo tarp šviesos ir vietos. Ir jis tai yra viena, tai yra begalybė šviesa. O jo vardas tai yra noras pasimėgauti ten įjungtas be jokių pokyčių visiškai. Ir suprask, tai į ką nurodė išminčiai, kad jo vardas šmo gematrijoje tai yra noras, racon, tai yra noras pasimėgauti. Ravas, pirmiau nei sukurtas pasaulis paslėptyje, jis ir jo vardas buvo viena, kai šviesa ir noras buvo susijungę tarpusavėje tokiu būdu, ir mes tos vienybės nesuprantam. O po to vis dėlto Norė pradėjo reikštis Chisaronas. Pradeda pasireikšti sam šviesai, kad nusatyti savo santykį šviesos atžvilgiu. Papildomo pojūtį, pats jis siekia atskleisti ją, pats nori jos pasiekti, nori būti kaip šviesa, o ne priešingas jai. Ir taip toliau. Tai žinoma, visos tos būsinos jos prabunda norę. Šviesa jį užpildo be galo. Ir jie prabunda šviesos dėka, su to dėka, kad šviesa daro poveikį norui. Ir tai yra kažkokia nauja savybė, kuri nukreipia jį. Ta nauja savybė norė yra vadinama kūriniu. Todėl, kad iki tol, kol šviesa sukūrė norą ir jį užpildė, taip kaip jis yra, ir tada tarp jų yra tam tikra pusiausvyra. Ir noras nesiskiria nuo šviesos. Todėl, kad tai yra kaip vaisius motinos įščiuose. Bet kada noras pradeda pasireikšti, pradeda susiformuoti kažkas naujo, kažkoks parametras, kuris nori kažkokio priedo, nesvarbu kokio. Ir tada tas priedas, mes jį ir susijėjame su pačiu noru. Ir tas priedas, va, jis ir yra svarbus, todėl, kad jis yra pabudinimas iš noro pusės. Noras jaučia, kad tai yra jo, kad tai jis. Ir jau čia yra galima kalbėti apie kūrinį. Tai yra tai, ką jis čia kalba, kad noras gauti pasireiškia kūrinyje, kai jis prabunda iš jo pusės, iš jo jėgos pusės. Tai yra, čia yra tam tikras pažadinimas, apart to, kad šviesa sukūrė jame ir jau iš to pabudinimo jis šviesoje ieško kažkokių savo apraiškų. Reakcija iš kūrinio pusės į kūrėją. Toliau. Gal yra klausimų, prašau. Bet taip. Nepernelyg, taip.
Reakcija iš šviesos, bet ne nuo to šviesos, kuri užpildo norą, sukūrė jį ir užpildė. Žinoma, tai iš to šviesos, iš to, kurio, bet tai jau labiau vidinė raida, kuri pažadina Chisaroną iš kūrinio pusės.
Visų sistemų, pasaulio sistema su mane vadinama Insof. Visumą galvojant iš begalybės, vadinasi begalybės, manau, kad 26 punktas. Ir mes jau išsiaiškiname veiksmų pabaigą, pradinėme su manime. Ir kad tai yra kūrimo sumanimas, kuris išplito iš asmuto, iš kūrėjo esmės, tam, kad sukurti kūrinius. Ir išsiaiškinome, kad kūrėjoje mintis ir šviesa tai yra viena. Ir iš čia mums darosi aišku, kad begalybė šviesa, plintanti iš asmuto, į save jungia visą realybę, kuri yra prieš mus, iki pat būsimo galutinio išsitaisimo, kas yra veiksmo pabaiga. Ir jame, kūrėjuje, jau yra užbaigti visi sukurtieji savo visoje tobulybėje ir malonume, kurį jis panorėjo jiems suteikti. Ir ta realybė yra tobula visame pilnume ir ji yra vadinama begalybė šviesa. O viskas, kas tenais yra įjungta, tai yra vadinama begalybės malchut.
Klausimai iš to, ką skaitėme. Bet tik tai patikslina apibrėžimus.
Septintas skyrius. Nors apsiriboja tik dalet stadija pchina, dalet šviesa išnyko taip pat ir iš pirmųjų trijų stadijų, 27 punktas. Ir mes jau išsiaiškiname, kad centrinis taškas tai yra taškas į save jungiantis visą kūrimo sumanimą, kas yra noras pasimėgoti jame. Pagražino save. Tai yra, kad sulyginti savybės su kūrėjų didesnė apimtimi. Ir nežiūrint iš to, kad iš kūrėjo pusės jame nėra jokių savybių pokyčių, jo visą galybės dėka, bet noras gauti tame pajautė kažkokį netiesioginį šviesos poveikį. Kaip ir anksčiau pasakyta apie pavyzdį tarp, apie vargšą ir turtuolį. Todėl jis sumažėjo jo noras paskutinėje stadijoje, kuris yra didžiausioje apimtyje noras pasimėgoti, kad pridėti susiliejimo su savybėmis, kuris ateina tiesiog iš kūrėjo. Ir tada iš šviesos nuleido visą tą vietos savoką, tai yra visus keturis laiptelius, kurie yra toje vietoje. Ir nežiūrinti tai, kad noras nesumažėjo, norė nesumažėjo nieko, tik tais ketvirtojo stadijoje, bet dvasingumo prigimtis yra tokia, kad jį į dalis nesidalina.
Taip pat ne? Ką?
Jis sako, kad karščia, kad ištuštėjo nuo šviesos. Kaip galima ištuštėti nuo šviesos kaip vietą?
Jeigu ketvirtojo stadijoje dėl to kažkokios tai priežasties negauna šviesos, jaučia, kad šviesa išėjo taip pat iš jų pirmųjų stadijų, kurios atveda ketvirtą stadiją prie gavimo, todėl kad jie ketvirtą stadiją negauna, taip ir jie praranda savo funkciją teikti šviesą ketvirtą stadiją. Prieš tai bus situacija, tik tai formuoja norą gauti, jeigu noras gauti išnyksta, nustoja funkcionuoti. Tai trys ankstesnės stadijos taip pat išnyksta. Todėl šviesa, kuri išnyksta, iš kitos stadijos išnyksta iš trijų pirmųjų.
O kodėl rašo, kad tai ne jo noru, o dėl to, kad visos ketvirtos noras?
Todėl, kad noras egzistuoja tik ketvirtoje stadijoje, trijose pirmos, ankstesnės stadijos noro nėra. Noro nėra trijose pirmose stadijose, tai tai, kas formuoja ketvirtą stadiją, ten kol kas nėra noro gauti. Tai tik, jie tik toks palaikymas, jie palaiko, jie atveda prie ketvirtos stadijos. Tai jeigu ketvirtoji stadija išnyksta, jie taip pat išnyksta. Po to, kai išėjo visos keturios stadijos, jeigu jinai negauna, tuo mastu, kokiu negauna, šviesa nepasireiškia trijose pirmosios stadijose.
Tai yra, tai ir vaisius ar noras noragauti sukūrimas?
Taip.
Visos tos stadijos?
Noras gauti tai jau malko, tai jau paskutinė stadija.
Tarp kitų, tai neaišku. Tai, kad yra sukurtas noras gauti ketvirtoje stadijoje, yra apkina alef, bet gimel ir kaip staiga gimsta noras gauti.
Vėl iš karto praeiti tiesioginės keturios stadijos.
Ne, tai kam?
Šviesoje iš keturių pusė šorė, iš pirmojo stadijoje ten yra šviesa, noras duoti. Ir tam tikras juodas taškas noro gauti. Iš kur jisai? Neaišku, iešmein. Šviesa, kuri veikia šitą juodą tašką, šitą norą gauti, jį vysto, kai ima veikti jį, štai šitą stadiją, šitas noras gauti, šitas taškas ima vystyti šviesos pagalbą, ir ta raida staiga, toje raidoje gaunasi, kad, tokia yra, jinai visų pirma vystosi kaip pirma stadija, kaip antra, po to trečioje, po to kita visa stadija ir sustoja raida. Kodėl sustoja ta raida? Todėl, kad atsiranda noras gauti, mėgautis, jausti tą šviesą, kuri sukūrė, pradžiui, nėra daugiau, yra noras, kuri išvysta šviesą. Ir taip reaguoja į ją toliau.
28 punktas. Po to sugrįžo šviesos spindulys ir vėl užpildė pirmasias tris stadijas, o stadiją dalį atliko kaip tuščia erdvė. 28 punktas. Ir po to vėl sugrįžo begalybė šviesa į tą vietą, kurį ištuštėjo, bet neužpildė tos vietos visose keturiose jo stadijose, o tik tris stadijas. Atitinkamai pagal apsiribojimo taško norą. O centrinis taškas, kuris apsiribojo, išliko laisvo ir tuščiu. Taip kaip šviesa švietė tik iki pchinos dalet, o ne visur ir nepilnai. Ir tenais nutrūko begalybė šviesa. Ir mes išsiaiškinsime toliau tarpusavį įsijungimo savoką, kai stadijos įsijungia vieną į kitą, veikiančios aukštesniuosiuose pasauliuose. Ir iš to supras, kad visos keturios stadijos yra įjungtos vieną į kitą tokiu būdu. Taip, kad pačioje ketvirtojoje stadijoje, pchinoje dalė, taip pat yra visos keturios stadijos. Ir gaunasi, kad ir ketvirtojoje stadijoje šviesa atėjo nuo pirmųjų triejų stadijų, kurios yra joje. Ir tik paskutinioje stadija, ketvirtojoje stadijoje, lieka tuščia nuo šviesos. Ir prisiminkite.
Čia mes jau kalbame apie tai, kad po to, kai ketvirtoji stadija pajuto, kad jinai nori visos šviesos, ir kad joje vyksta tai, kas yra gėdos pajutimas ir negali iškesti šitos būsenos, vyksta pribojimas, simsun šviesa išeina iš jos, šviesa taip pat išeina iš visų trijų pirminių stadijų, ketvirtoji stadija dabar nefunkcionuoja, kaip anksčiau, kai gaudavo pilnai. O tai, kad nenori būti ankstesnė vaidmenė, įgyna naują vaidmenį. Ir koks yra naujas vaidmuo, lygiai taip pat, kad kurėjas žiūri į ketvirtą stadiją, per tris pirmasias stadijas, kol per jas ten pareiškia savo davimo savybę, taip nori parodyti jam savo davimo mastą jam. Tai vadinama, kad jį gauna šviesą į trijose pirminės stadijas. Negauna į tas, ten nėra ką gauti, bet jos davimo jam stilius, kaip dabar kaip pavyzdys, kad toks stilius yra davimas kūrėjai. Pagalvokite apie tai, pagalvokite. Čia yra daug visko.
Tai yra tai, kad šviesa sugrįžo į tris stadijas. Ji įtakoja vėl jas?
Šviesa grįžo į tris pirminės stadijas, tai funkcionuoja ketvirtoji stadija. Nieko čia daugiau nėra, jinai paprasčiausiai nustoja gauti ir nori dabar būti duodančia, kaip kurėjas. Tai, kad šviesa, kuri užpildė, jie davė tokį pajutimą. Ir todėl jinai atlieka apribojimą gavimui, kokia buvo anksčiau, ir dabar nori būti kaip kurėjas. Tuo mastu, kokiu gali būti, panašu į kurėją, jinai funkcionuoja. Tai reiškia, kad jinai gauna į tris pirminės stadijas. Jinai negauna į tris pirminės stadijas, jinai negauna iš kilim. Tiesiog tai taip vadinama. Lygiai taip pat, kaip duodantis duoda jai, taip jinai nori būti panaši į jį. Kažkur tai mastu, kiek sugeba.
Gal galima paklausyti, ar tai daro jį, ar tai čia šviesa veikia?
Žinoma, šviesa. Bet tai, ką jaučia, begalybės pasaulio malkų, mes negalime šito sakyti, o po to jau taip. Tai jau priklauso nuo blogio suvokimo, nuo binos savybės, kai jis įjungia. Ten vadinama, kad ten yra nepriklausomybė, mes tai studijuosim.
Dar klausimas. Reikia suprasti bendrą procesą, reikia suprasti, kame vyksta kiekvienas iš veiksmų. Ar reikia viską suprasti, ar būti tik tais procese?
Čia šitoje aukštoje vietoje mums nėra ko labai filosofuoti, bet iš principų mes, žinoma, turime tai suprasti, kiek tai įmanoma. Tai neturi neutralizuoti mūsų darbo. Tai nesusiję vienas su kitu, bet kiek mes turime suprasti šviesos veiksmus, tai tiek mums padeda tai, tai ištaisyti klį. Gerai, pirmim.
8 skyrius, 29 punktas. Chokma yra vadinama šviesa, o chasadim vandeniu. Bina yra vadinama aukštesnėsios vandenimis, o malchut žemesnėsios vandenimis.
Tai reiškia, mes turim keturias tiesioginės šviesos stadijas. Šviesa pirmoji stadijoje, trečioji stadijoje ir vandenys. Antroje stadijoje ir ketvirtoje stadijoje, aišku, taip.
29 punktas. O dabar išsiaiškinsime keturių stadijų esmę. Priežastyje ir pasekmėje. Būtinoje formos pilnumoje gauti. Kaip pasakyta anksčiau, kad vandenis užgimė ir pagimdė tamsą. Asilutė yra dvi šviesos rūšis. Pirmoji rūšis vadinasi šviesa ir tai yra chokma. O antroji forma tai vadinasi main, vandenis ir tai yra chasadim. Pirmoji forma išeina iš viršaus į apačią, be pagalbos iš žemesniųjų pusės, o antroji forma nusileidžia jau esant pagalbą iš žemesniųjų pusės. Todėl vadinasi main, vanduo. Ir tokia yra šviesos prigimtis, kad jos pagrindas yra viršuje, o vandens, pagrindas toks, kad jos prigimtis yra apačioje. Ir suprastai, ir pačiuose vandenys yra dvi formos, tai yra aukštesnėji vandenys ir antros stadijos dėka iš keturių stadijų ir yra žemesniai vandenys, kurie gaunasi ketvirtos stadijos dėka iš keturių stadijų.
Aišku, taip jis tai vadina, taip vadinama šviesos klaida, tai chokma izrampinė ir chasadims klaida, tai antroji stadija. Ir ketvirtoji stadija. Šviesa chokma, tai pirma ir trečia stadija. Chasadim šviesa, antra ir ketvirta. Toliau.
30 punktas. Išsiaiškinimas šviesos plitimas keturiomis stadijomis tam, kad atskleisti norą gauti klį. Ir todėl kiekviename begalybės šviesos sklidime turime 10 sferų, todėl kad begalybė tai yra šaknis. Ir kurijas vadinamas keter, o pati šviesa vadinasi chokma. Ir tai yra visa šviesos sklaidos apimtis plitime iš viršaus, iš begalybės. Ir jau yra žinoma, kad kiekviename šviesos plitime iš aukščiau yra įjungtas noras gauti. Tik noro gauti formą nesiskleidžia realiame veiksme, kol neprabunda kūrinys panorėti ir pritraukti šviesą daugiau nei jį plinta. Ir to pasiekoje, kadangi noras gauti yra įjungtas potencialia, iš karto šviesa šviesa privalo atskleisti potencialą realiame veiksme. Ir todėl šviesa prabunda pritraukti priedą prie malonumo daugiau nei tai yra plitime iš begalybės pusės ir tuom atsiskleidžia noras gauti veiksmę šitoje šviesoje ir įgyja naują formą su nedideliu savybių pakeitimu, taip kaip tampa tuom tamsesnė nei šviesa, nes įgyja papildomą avijutą dėl to, kad atsinaujino savybės ir ta dalis, kuri įgyja papildomą avijutą, vadinama bina ir tai, kaip pasakyta, aš bina ir man gvūra. Taip kaip iš tiesų bina, tai yra dalis chokmos, taip kaip chokmos, kaip begalybės šviesos sklidimo esmė, tai yra, kaip dabar noras pritraukia daugiau šviesos, negu tai buvo natūraliam ritme, tai dabar tame yra didesnis savybės skirtumas ir didesnis savijutas, ir tai gavo savo asmeninį vardą, tai yra bina sfera. Ir malonumo noro priedas, malonumo priedas, kurį pritraukia, jis yra vadinamas chasadim šviesa arba aukštesnėsios vandenimis. Kadangi šviesa neateina tiesiogiai iš begalybės šviesos, kaip chokmo šviesa, o ateina kūrinio sąveikos dėka, kuris įgyja papildomą norą. Ir todėl tas vardas yra asmeninis, tai yra chasadim šviesa arba vanduo. Ir mes dabar aptinkame binos sferos atžvilgių, kad jis susideda iš trijų šviesos rūšių. Pirmoji, tai yra binos esmės šviesa ir tai yra chochmo šviesos dalis, kaip yra pasakyta anksčiau. Antra, tai yra avito didėjimas ir savybių kitimas joje, kuris kas atvedė prie noro pokyčio. O trečia, tai yra chasadim šviesa, kuris ateina, kurie ateina pas jį, pritraukiant savo norų iš begalybės šviesos. Bet tom dar nėra užbaigtas gavimo klip jo pilnumoje, kadangi bina, kas yra kokmo šviesos esmė, yra labai išaukštinta. Taip kaip tai yra tiesioginis plitimas iš begalybės šviesos ir todėl binoje atsiskleidžia tik tais šaknis gavimo kly ir veikėjo savybė, kad užveiktų kly. O po to, kas atim šviesa ir ta pritauta jėga jos plitime, vėl išplinta iš jo ir prideda nedėlį švietimą iš kokmo šviesos ir tas kas atim šviesos plitimas yra vadinamas zerampino arba hagat. Kaip tai yra aprašyta atitinkamoje vietoje ir ta šviesa plitime taip pat daro pastangas pritraukti naują malonumą, didesnį nei chokmo šviesos kiekis esantis jos plitime binoje ir todėl tas plitimas yra apibūdinamas taip pat kaip ir dvi savybės, taip kaip pati plitimo šviesa yra vadinama Zerampinas arba Vak, o įveikimo savybė joje yra vadinama Malchut. Ir tai yra 10 svirų ketė, tai yra begalybė, Chochma tai yra šviesa, plintanti iš begalybės, o Bina tai yra Chochmo šviesa. Padariusi pastangą pridėti malonumą ir to dėka įgyjusi papildomą avijutą, o Zerampinas įjungiantis Hagat Nai, tai yra Chasadim šviesa su Chochmo švietėjimu plintančiu iš Binos. Ir Malchut tai yra antrasis įveikimas tam, kad pridėti chokmo švietėjimo didesnį, nei tai buvo zerampinė.
Klausimai. Mes apie tai daug kalbėjome, bet kokiu atveju, kas kad tai yra, ką dar pridėti.
Dabarim al pchina bet...
Kalbam apie antrą stadiją ir ketvirtą, kaip apie įveikimą stadiją. Ir vis dėlto mes visi kalbame, kad tai yra nukvojo, tai yra moteriškas pradas. Jie daro įveikimus. Bet mes sakome, kad Malku tai yra nukva, o nukva tai yra nekva, tai yra skilė, tai hisaronas.
Kodėl šitas hisaronas nėra įveikimas?
Aš to ir klausiu.
Kuo tu įveiki? Tuo, kad tu turi didesnį hisaroną, būtent? Todėl, kad šviesa yra visiškoje ramybėje.
Tai, o kodėl zerampinas yra vadinamas vyriškuoju pradu?
O tu dabar pabandyk panorėti begalybę šviesos.
Aš to ir klausiu. Tai kodėl zerampinas yra vadinamas vyriškuoju pradu? Kaip įveikimas, todėl juk Malchut daro įveikimą, o ne zerampinas.
Tai du skirtingi dalykai. Tas, kuris turi hisaroną, vadinamas nukva, nekev, hisaron, nekeva, moteriškas pradas, tas, kuris yra duodantis, vadinamas zahar, vyru, tai viena vertus, antra vertus, bina, jinai duoda taip, kodėl jinai vadina nukva, aukštesnioje įma.
To ir klausiu.
Todėl, kad apatinių atžvilgių jinai vadinama nukva, hisaronu, joje gimsta naujas hisaronas.
Jie daro įveikimą, jie veikia, bet gever, vyras, nuo žodžio itgabrut įveikimas. Tai kodėl bina?
Ne, dabar supratau jį, supratau. Tai iš viršaus žemyn atžvilgiu, iš apačios į viršų atžvilgiu, žinoma, bet koks įveikimas, Malchut su ekranais, su apribojimais, taip.
Tai nukvotų moteriškų pradžių šaknis įveikimas?
Moteriškų pradžių šaknis tai įveikimas tam, kad pridėti užpildymą, prieš užpildymą. Tai pasakyk, tas, kuris nori daugiau, tai yra nukva ar zahar?
Na, kiek aš suprantu, tai jis vadinasi...
Tu supranti, kad čia yra dalykai, nu, nusiramink pagalvo, kas tu. Taip, prašau.
Mokytojau, ar yra teisingai sakyti, kad yra pažadinimas iš šviesos pusės, o ne iš kly pusės?
Žinoma.
O koks yra skirtumas?
Kli nepabunda tik tai kaip tik su šviesa. Žadinimas visiškai priklauso nuo šviesos. Tai, kad šviesa yra pirmas raidos taškas ir paskutinis raidos taškas. Ir todėl visa programa yra joje. Kli pagal šią programą pabunda. Dėl ko pabunda? Žinoma, šviesa pažada, nėra nieko išskyrus jos. Bet kiek duoda kli galimybę būti savarankiško, kli turi galimybę supanašėti su šviesa. Ir tai viskas. Tai visa kūrinio programa, jo raidos programa. Tik tai galimybės būti savarankiškumas, tu būti savarankiškui, tai vadinasi, ekrano atspindėto šviesos pagalba, klipa kyla virš savęs ir ima dirbti kaip šviesa. Iš kur tai ateina? Irgi iš šviesos. Kur kly valios laisvė? Nėra jokios valios laisvės. Nėra nieko išskyrus į veiksmų laisvę, tai todėl, kad yra klipo, tai dvi sistemos, kurios nusileidžia iš kurėjų, taip dviejų šitų sistemų, vidinė linija, galima rasti tam tikrą savarankiškumą, bet nenori gauti ir nenori duoti. Ten nėra laisvės, nėra savarankiškumo, nėra kūrinio. Kūrinys yra, kuris yra sudarytas iš abiejų linijų, vidurinė linija. Ne, tęskime toliau.
31 punktas. Keturios stadijos nori gauti, tai yra keturios avajos vardo raidės, kas yra sfiros kakaptum. Ir tai yra keturios raidės iš keturių raidžio kūrėjo vardo. Taškas judraidės pradžioje tai yra begalybė, tai yra veikėjo jėga įjungta į kūrimo sumanimą, suteikti malonumą savo kūriniams. Ir tai yra ketarkly. Jud, raidė jud, tai yra chochma. Tai yra alef stadija, pirmoji. Ir tai yra potencialo savybė, ko veikėjuje įjungtame iš karto į begalybės šviesos plėtimą. Pirmoji hei, tai yra bina. Tai yra stadija, bet antroji stadija. Ir tai yra savybė potencialo išėjimo į realų veiksmą. Tai yra šviesa, kuri įgyjo papildomą avijutą kuchmos atžvilgių. Vav, tai yra zerampinas arba hagat nai. Tai yra šviesos chasadim plitimas, kuri išėjo binos dėka. Ir tai yra savybė gimel. Trečioji, tai yra potencialo savybė atskleisti veiksmus. Žemesnioji jei avajos varde, tai yra malchut. Tai yra ketvirtoji stadija, dalet. Veiksmų atleidimo savybė pilnumoje gavimo kly, padariusi pastangą gauti priedą kly daugiau nei tai buvo plitime iš binos. Ir tame galutinai apibūdinama noro gauti formą veikimoje apimtyje. Ir šviesa įsivelka jo kly, tai yra į norą gauti, kuris užsibaigia tik šitoje ketvirtojoje stadijoje ir ne anksčiau. Ir tuom suprask su pilnu aiškumu, kad nėra pasauliuose šviesos, aukštesniuosiuose ir žemesniuosiuose, kuri nebūtų sutvarkyta pagal atitinkamai pagal keturvraidį vardą.
O kitaip mes jo neskleidžiam, mes nepažįstame.
Tai yra pagal keturias peržiūrėtas stadijas, taip kad be to nebus galutinai apibrėžtas noras gauti, kuris turi būti kiekvienoje šviesoje. Taip kaip tas noras ir yra vieta ir apimtimi tos šviesos.
Klausimai. Tai reiškia, keturios tiesioginės šviesos stadijos, jos privalo būti šviesoje, kad mes kalbėtumėm apie kūrinį, apie tą, kuris atskleidžia šviesą. Jeigu nėra keturių stadijų, nemanau nieko atskleisti, kas ten vyksta.
Ar galima užduoti klausimus iš prieitų dalių? Mokinys klausė. Kodėl begalybė šviesa sugrįžo į vietą, kurį ištuštėjo?
Todėl, kad šviesos prigimtis nori užpildyti norą.
Paša iš Maskvos užduoda klausimą. Kaip parašyta perskaitytoje ištraukoje? Jis klausė apie priešingas šviesų ir kilimų seką.
Kas ten? Kas mato 27 punktą? Šviesos išėjimas iš keturių stadijų, ir tada, kai šviesa grįžta, jau jinai yra keturiose stadijose, taip, todėl, kad ketvirtoji stadija apribojo ir gavimo forma turi tris stadijas, ir žinau, ketvirtoji stadija veikia. Pirmin.
33 punktas. Raidės Jud Vav avajos vardės siauros, todėl kad jos yra tik tais potencialos savybės koach. Ir neapsisunkink klausimų, kad juk Jud nurodo į kokmą, o jie į biną. Ir visa šviesos esmė, kuri yra dešimties sfirų, ji yra sfiroje kokmą, o bina, zerampinas ir malchut, tai tik apvalkalai kokmos atžvilgių. Ir jeigu jau taip, tai turėjo chokma turėti pačią didžiausią raidę, raidžiame raidę, vardę.
Todėl, kad keteri yra kūrimo sumanimas, visa šviesa, kuri reikalinga kūriniui duoti jam, kad jis vystytųsi, tai yra chokma. Tai chokma turėtum pati svarbiausia, jinai turi savį išviesą ir kly ir viskas, kas po to atsiskleis.
Reikalas yra tame, kad raidės iš keturaidžio vardo nenurodo ir neapibrūdina šviesos dešimties sfirų kiekio ir kokybės, bet jos nurodo tik tais į kly prabudimo dydį, taip kaip balta šviesa toros rytiniuose nurodo į šviesą, o juoda šviesa toros rytinio raidėse nurodo į kilimo savybės. Todėl keter, kuris yra tik šaknis, iš kly šaknies, yra apibūdinamas tik raidės jūd tašku, pradžios tašku, o chokmokas yra potencialo savybė prieš atsiskleidimą realiai veiksmuose, yra apibūdinama pačia mažiausia raidė iš visų raidžių, tai yra jūd. O bina, kurioje išeina ir atsiskleidžia potencialas realiai veiksmuose, jis yra apibūdamas plačia raidė, tai yra jei ozerampinas, kas yra tik potencialo savybė atskleisti veiksmams, yra apibūdamas siaura ir ilga raidė, tai yra vav. Jo siaurumas nurodo į tai, kad kly kol kas dar yra paslėptas potencialiam paslėptyje, o tos linijos ilgis nurodo, kad jos plitimo pabaigoje atsiskleidžia su jos pagalba kly užbaigtas ir tobulas. Todėl, kad chokma nepakankama jos plitime tam, kas leisti tobulą kly, o kol kas tai nėra realus kly, o tikrai veikėjo savybė jame, todėl siaura trumpa, judų raidės forma nurodo į nevykstantį joje atsiskleidimą pilnaverčio kly, o malchut yra apibūdama raidė jei. Čia kaip ir binas sfera, ir tai yra plati raidė, kuri atsleidžia pilnaverti kly. Ir neapsisunkink tom, kad ir binos ir malchut raidės vienodos. Nes tai yra pasiekmė to, kad išteisimo esmėje, tai jos iš tikrųjų panašios vienas iš kitos ir naudojas vienas kito klyjimą. Nes kaip parašyta, kad eina abi kartu, tai parašyta atitinkamoje vietoje.
Gerai, mes tai dar studijuosime, tai nėra paprasta, tai iš esmės apie visą kūrinį nuo pat pradžios iki galo mes matome ten avoje, kuris atsiskleidžia, kuris iš tikrųjų realizuoja savo formą ir visas šitas raidės aiškus yra. Ir užpildomos savo kitomis raidomis iš šviesos, tai penkių pasaulių savoka su visais užpildymais. Tai raidės, nors kol kas ir tai atrodo tik dirbtinių požymių, bet kartu su visom šitom plotinėm mes galėsime suprasti kitose dalyse, bet iš esmės, tai dėl tada, kai mes imame dirbti, tada mes imame jausti, kad ta ar kita forma, iš viršaus žemyn, iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, pagal įstrižai, todėl kad parsa ar apskrita forma, nurodinti begalybę ir, ar įvairiose kitose formose, kaip jos formuojasi šitos raidės, todėl kad iš esmės, iš viso mes turime tris raidės, Jud, He, Vav. Jūt, jūt galiukas nepriklauso, yra jūt, apatinė hei, taip pat kaip ir pirmoji hei, tai kodėl tik tai tris pirmos raidės mums sudaro visavoje, šito pakanka, taip, taip, mums nereikia daugiau, šviesa chokma ir šviesa chasadim, kai iš jų prasideda raida, chokma šviesos raida ir reakcija šviesoje chasadim ir jų tarpusą įsijungime. Tai visų raidžių esmė.
Trys savo jos raidės. Jos nestato jų vav dalet. Ar jos yra pasatytos iš jūd vav dalet?
Jūd vav dalet, koks dalet? Vietoj hei. Ne, mes sakome, žinoma, tai taip, bet mes kalbame, kad vis dėlto raidės jūt, hei, vav ir hei. Hei simbolizuoja mums, paklausyk, hei simbolizuoja mums chasadim šviesą binoje, o vav simbolizuoja mums chokma šviesos klaida, chasadim šviesoje ir tada visose visą kūrinyje, štai taip.
O koks skirtumas tarp žemesniosios hei ir aukštesniosios hei?
Jis tau sako, kad tai bus atskleista po to, kai Malkut nori supanašyti su Bina, jinai privalo priimti visą chokmą šviesą tam, kad galėtų supanašyti su Bina, todėl kad noras gauti, atsiskleidžiantis Malkut viduje, gali būti davimo savybė, kai Bina tik su sąlyga, jeigu gaus viską. Tai Malchut išraiška. Bina pasiruošė, jinai ima viską. Jinai turi duoti, o Malchut, kad viską galėtų išreikšti, turi gauti. Bet jos išraiškos forma, tai hei raidė. Iš viso širdies, kaip sakoma. Tik tai vienas duoda iš viso širdies, o kitas turi gautis iš viso savo širdies ir tuo duoda. Tai vadinasi, gauti dėl davimo.
O jei forma nesikeičia?
Ne, 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 nesikeičia. Tai, kad tai tokia yra išorinė forma. Jei, tu gali sakyti, pirmoji, jei ateina iš viršaus, iš kurėjo, apatinė, jei kyla iš apačios iš kūrinio. Ir čia daug žaidimų.
נכון, יש הבדל גדול בעוצמה, אבל ככה זה.
Taip, yra galioje didžiulis skirtumas, mes, bet mes tai dar studijuosime. Gerai, mes jau nespėsime daugiau. Nu, taip įsikai.
Yra plitimas iš viršos į apačią ir yra plitimas sklaida chochmos šviesos, chasadim šviesos. Tai ką čia per įstrižainė tokia, parsa?
Tai dalyvavimas tiek vieno, tiek kito, ir chokma, ir chasadim šviesos. Iki čia ateina chokma šviesa, o žemiau tik tai chasadim šviesa, todėl tai yra įstrižainė, tai yra parsos požymės. Dviejų jėgų arba šitų dviejų šviesų kartų dalyvavimas vienoje struktūroje. Todėl kur tai gali būti ketvirtoje stadija, kurio žemiau bendrojo taboro. Taip. Ten vidinėje dalyje yra chasadim šviesa, antroje dalyje galbūt yra chochma šviesa, jeigu bus ekranas. Bet ne, bet tai yra kol kas diagonalė. Apie tai rašo. Apie tai mes dar skaitysime. Gerai, mes dabar turime tik suprasti, kad mes čia turime, jūs matot, kiek jis daug dar ko nepaaiškino, todėl, kad mes pamažu gauname iš pačio mokymosi, bet svarbiausia iš vidinio darbo, nes šiandien nėra čia daug ką aiškinti, todėl, kad bus per daug žodžių ir mažiau supratimo, jeigu jis daugiau aiškintų. Jis supranta, kad čia reikia mažiau šitoje vietoje, o po to tas, kuris norės suprasti, galės suprasti, supras. Dar yra klausimų? Ne. Tai visgi tu dar turi laiko.
Dvasinis judesys reiškia naujų savybės atsiradimą. 33 punktas. Beliko išsiaiškinti laiko ir judesio savoką, kurias mes sutinkame be kiekviename žodėje mūsų moksle. Ir žinok, kad dvasinis judėjimas nėra panašus į judėjimą, kurį mes suvokime savo jutimo organais iš vietos vietą. Ne. Jis reiškia savybę atsinaujinimą. Kiekvienas savybė atsinaujinimas, mes jį vadiname judesiu. Kadangi tas atsinaujinimas tai yra savybių pokytis, kuris pasireiškia dvasinėme objekte, skirtingai nuo bendrų savybių, kurios buvo prieš tai tame dvasinėme objekte, reiškia, kad jis atsiskyrė ir atitolo nuo šito dvasinio objekto, gaudamas vardą ir savo asmeninį valdį, kontroliavimą. Ir tuom jis yra pilnai panašus į materialų objektą, kuris atsiskyręs kaip kažkokia dalis, kuris atskyla ir pat persikėlė kitą vietą. Ir todėl savybė atsinaujinimas yra vadinamas judėjimu.
Tai aišku, taip. Tai reiškia, bent koks pasikeitimas nori gauti, kuris, aišku, pakeičia, padaro tam tikrus pasikeitimus šviesoje, visi šitie dalykai vadinami judėjimu. Nėra žinomų pasikeitimų kaip mūsų pasaulyje, kai pats daiktas nesikeičia, bet keičia savo vietą. O dvasime pasaulyje pasikeitimas esminis, tai reiškia, kad keičia savo vietą. Nes bent kuri vieta yra arba viršuje, arba pačioje, tai reiškia toliau ar arčiau kurėjo. Ir todėl tik tai esminėse pasikeitimuose, pačio kūrinio esminėse pasikeitimuose yra keičiama vieta.
Mes kalbam, kad mūsų mokslas turi būti tam, kad pajausti ir įeiti į vieno būsiną. Ar galima pasakyti, kad hukuma, kad judėjimas kaip tik yra įėjimas ir išėjimas iš to vieno pusės.
Taip, o judėjimas tai vis stipresnis įėjimas į vieną, įsiaiškinti, kad nėra nieko išskyrus į, kiek tai tampa aiškiau ir kad tai valdo visą pasaulį. Kiek aš tai matau visur.
34 punktas. Dvasinis laikas reiškia tam tikrą kiekį naujų savybių pakeitimų pagal priežastis ir pasiekmės grandinėlę, kur savokos prieš ir po reiškia priežastį ir pasiekmę. Laiko savokos atžvilgių dvasinėme apibrėžime supras, kad visa laiko esmė pas mus tai yra niekas kitas, kaip tik judesio pokytis, pojūtis. Kadangi žmoguje esantis protas tam tikrame judesių kiekiui, tam tikram judesių kiekiui priduoda laikos pojūtį. Tokiu būdu, kad jeigu žmogus ir viskas, kas jį supa, būtų visiškoje ramybėje, tada nebūtų aiškus laiko suvokimas visiškai. Ir tas pats yra ir dvasingume. Tam tikra suma atsinaujinimo savybėse, kurios apibūdinamas kaip dvasinis judėjimas, kuris eina viena iš kitos, kaip priežastis ir pasekmė, yra vadinama dvasiniu laiku. O savoka prieš ir po, iki ir po, ir visada reiškia priežastį ir pasekmę.
Tai reiškia, mums aišku, kad laikas tai pasikeitimų skaičius, kurį atliko kūrinys noras gauti. Ir tik tai šitie pasikeitimai, šitos pasikeitimus mes suvokime kaip laiką. Tu šito klausi?
Kodėl aš esu tobulume su grupė, tada aš nejaučiu laiko?
Todėl kad tu nėra kokiais, tu viską jauti kaip tobulą.
Bet jeigu aš...
Koks iš jis tu girdėjai, kas yra laiko apibrėžimas, tai yra būsimų kaita. Tu nieko nedarai, jie valdo tave, tu pilnas, nėra laiko.
Aš nieko nedarau, tai aš tiesiog taip stoviu.
Tada laikas sustoja. Pabandyk įeiti kažkokį tai malonumą, štai taip. Įeik tokio tylos būseną ir tu pajusi, kad laikas išnyko. Pabandyk.
Ačiū.
Gerai, ką mes darome? Tęsim toliau? Pereiname? Galbūt jau pabaigėme tai.
10 skyrius. Visa medžiaga priklausanti kūriniui, tai yra noras gauti, o viskas, kas yra kūrinėje, par to priklauso kūrėjai. 35. Žinok, kad noras gauti kūrinyje, kuris, kaip mes jau detaliai išsiaiškinome, yra jome esantis klį, tai žinok, kad tai taip pat yra visa bendra medžiaga priklausanti kūriniui. Ir tokiu būdu, kad viskas, kas yra kūrinyje aparto, priklauso kūrėjai.
Tai reiškia, kad tik noras gauti. Ir sakome, kad tai yra kūrinys, o visa kita yra kūrėjas. Juk tai kaip šviesa ir klį. Noras gauti, turime galvoje chisaronas. Jeigu nėra chisarono, nėra kūrinio.
Noras gauti, tai yra pirminė forma kiekvienoje esmėje. Ir pirminė forma mes apibūdiname kaip medžiagą. Todėl, kad esmės mes nepasiekėme. 36. Nors noras gauti ir suprantamas, tarsi esmės formos pasireiškimas, bet kaip galima jį suvokti kaip esmės medžiagą. Bet tai yra ir taip, nes tuose objektuose, kurie mūsų supa, ir pirminė esmės forma mes ir vadiname pirminę tos esmės medžiagą. Todėl, kad mumise nėra jokio pasiekimo ir suvokimo jokioje medžiagoje. Taip kaip visi mūsų 5 jutimo organai nėra tam pasirengę. Todėl, kad matymas, klausa, uoslė, skonis ir pojūtis, lytėjimas perduoda į smegenis apdirbimui tik signalus, kurie išreiškia tam tikras esmės apraiškas, kurios jaučiamas mūsų jutimo organais. Pavyzdžiui, jeigu mes paimsime netgi atomus, mikroskopiniškai mažus, kurie yra pirminėje kokio nors esmėje, kurie išreikšti cheminių procesų pasiekmėje, tai jie yra niekas kitas, kaip tik tam tikros savybės, kurios matomos mūsų akim tokiu būdu, arba tai tiksliau sakant, jos atskiriamos ir gali būti apibūdintos mumise, kaip noro gauti mumise pasiekmė, kad mes jas galime gauti. Ir gaunasi, kad pagal tų veiksmų dėsnius galima išreikšti juose tos atomus įvairiausiose jų formose iki pat pirminės tos medžiagos esmės. Bet ir tada tai yra tik tais jėgos toje esmėje, o ne pati medžiaga. Ir aptinkame, kad ir materialiame mes neturime kitos galimybės suprasti pirminės medžiagos, tik kaip prielaidoje, kad pirminė forma ir yra pirminė medžiaga, turinti savyje visas sekančios formas ir atvejus, kurie seka iš jos. Ir to labiau aukštesniuose pasauliuose, nes nieko iš to, ką jaučiame ir įsivaizduojame, mūsų jutimo organuose neveikia.
Vien žodžiu, noras gauti, kuris atsiranda iš visos, kol negauna savo noro, kai ima jausti savarankiškų, nevadinama medžiaga. Na, pirminė medžiaga, bet kūrinys yra tas, kas atskleidžia savo norą. Aišku, o iki tol mes turime arba pirminės formas, apie kurias kalbėjome, kurios yra arba tai yra esmė ir mes nesuvokiame, o yra tai, kas, ko negali suvokti mūsų noras gauti. Nejaučia. Tai reiškia, mūsų užsiėmimai, mūsų studijos, mūsų tyrimai tik tai iš noro gauti pozicijos. Ir
einame kitą dalį, o prieš tai kartu zinuosime dainą.
שכל איש ידע שבו יש נר שדולק ואין נרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו למול ולגלות את אור הנר ברבים להעיר לבבות רק ניצוץ לא ידליק את אור האהבה אבל יחד יהיה לכם קומה של קדושה רק בינינו נדליק את אור האהבה לשלבת גדולה שכל איש ידע שבו יש נר שדולם ואין נרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו למול ולגלות כתור הנר ברבים רק ניצוץ לא ידליק